რადიო თავისუფლება FM 107.4. გრძელდება ჩვენი გადაცემა, გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. პრაგ სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრო პირუხაძე. თბილისში გრძელდება ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის 25 სესია. რუსეთის დელეგაციამ, რომელიც მონაწილეობდა დოკუმენტის განხილვაში, რომელიც ეხებოდა ყირიმს, დატოვა დარბაზი, არის სურვა ამ რეზოლუციის განხილვა. ერაყში სამდღიანი გლოვა დაიწყო ბაღდადის სავაჭრო ცენტრში. მომხდარი აფეთქებების მსხვერპლის გამო გუშინდელ აფეთქებას 119 ადამიანი ემსხვერპლა იქ. საუდის არაბეთში შეერთებული შტატების საკონსულოსთან თავი თვითმკვლელმა აიფეთქა. ამერიკის შეერთებული შტატების კოსმოსური ხომალდი იუპიტერის ორბიტაზე გასვლას გეგმავს. ამ და სხვა ამბებს დაწვრილებით გაგაცნობთ. თბილისში გრძელდება ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის 25 სესია. დილით გაიმართა პოლიტიკის და უსაფრთხოების საკითხთა გენერალური კომიტეტის სხდომა, რომლის ყველა მონაწილემ გარდა რუსეთის დელეგაციისა მხარი დაუჭირა საქართველოს მიერ წარდგენილ რეზოლუციის პროექტს კონფლიქტის საქართველოში. პროექტის თანახმად ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა მხარდაჭერას უცხადებს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში და ხაზს უსვამს კონფლიქტის მშვიდობიანად მოსაგვარებლად ძალისხმევის, გაძლიერების და ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების მნიშვნელობას, როგორც 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესაბამისად ერთადერთ ფორმას უსაფრთხოებისა და ჰუმანიტარული საკითხების განსახეულად. ასამბლეა კონფლიქტის მონაწილე ყველა მხარეს მოუწოდებს კონსტრუქციული ჩართულობისკენ. საქართველოს მიერ ინიცირებულ რეზოლუციის პროექტს უპრეცედენტოდ მკაფიო დოკუმენტი უწოდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა. მისი თქმით, ყველა მერტხმად გადაწყვიტა მხარი დაეჭირა ამ დოკუმენტისთვის გარდა რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენლებისა. ჩვენ ეს არ გაგკვირვებია, იმიტომ რომ ამ დოკუმენტით მსოფლიოს 56 ქვეყანა ეუბნება ერთ ქვეყანას დაიცვას სტანდარტები. საპარლამენტო ასამბლეაში რუსეთის დელეგაციის ხელმძღვანელმა ნიკოლაი კოვალევმა მკვეთრად პოლიტიზებული და აშკარად ანტირუსული უწოდა რეზოლუციის პროექტს. სხდომაზე გამოსვლისას მან თქვა, რომ ის, რაც საქართველოში ხდება, რუსეთისთვის არ ფასდება როგორც ოკუპაცია. მოგვიანებით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რუსეთის დელეგაციამ დატოვა სხდომა, მას მერე რაც ვერ დაარწმუნა შეხვედრის მონაწილეები, რომ უარი ეთქვათ ყირიმის შესახებ რეზოლუციის განხილვისთვის. ერაყში დაიწყო სამდღიანი გლოვა ბაღდადის სავაჭრო ცენტრში აფეთქების მსხვერპლის გამო. 3 ივლისის ამ აფეთქებას 119 ადამიანი ემსხვერპლა და შევებულთა რიცხვი 200 აღწევს. ერაყის პრემიერ-მინისტრი ჰაიდარ ალ-აბადი შემთხვევის ადგილზე მივიდა 4 ივლისს და გამოაცხადა გლოვის დაწყების შესახებ. მან დაავალა შესაბამის პირებს, მომხდარი სრულად გამოიძიონ და დამნაშავეები დასაჯონ. მანქანაში ჩადებული ბომბის აფეთქებისთვის პასუხისმგებლობა ტერორისტულმა გაერთიანებამ ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა. თვითმკვლელმა აიფეთქა თავი შეერთებული შტატების საკონსულოსთან საუდის არაბეთში, ქალაქ ჯედაჰში. ინციდენტის შედეგად მხოლოდ ტერორისტი დაიღუპა. დაშავებულია საუდის არაბეთის 2 პოლიციელი. საკონსულოს ცნობით მისი თანამშრომლები უნებელი არიან. ამერიკის შეერთებული შტატების კოსმოსური უწყების NASA-ს გეგმით, ამერიკის შეერთებული შტატების კოსმოსური ხომალდი პლანეტა იუპიტერს მიაღწევს 4 ივლისს და მის ორბიტაზე გავა. ხუთწლიანი ფრენის შემდეგ ხომალდი ჯუნო 27-ჯერ შემოვლის იუპიტერს მომავალი 20 თვის განმავლობაში. მისიის მიზანია მზის სისტემის ფორმირების შესწავლა. იუპიტერი მიიჩნევა მზის სისტემის პირველ პლანეტად, რომელიც ჩამოყალიბდა და შეიძლება ჯერ კიდევ შეიცავდეს გაზს და სხვა მასალას იმ დროიდან, როცა მზე იქმნებოდა. თერმოისმინეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. ამბები გაგაცნოთ ოქრო პირუხაძე. One
Anita came to me last night and she cried over and over. Oh, Daddy, I love you, know, and I think it's moonlight. She looked so fine, well, she looked alright, and she moaned, Daddy, move over. Oh, baby, you know what I like, and I think it's the moonlight. School in France, who I love, and she needed no teaching. Oh man, I can say international ways I believe in. Mexican girl, don't leave me alone. I got a heart as big as a stone, and I need you, believe me, to be here and love me tonight.
If you know what I mean, I'll set you back. I got a whole bunch of ways.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Thank you.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ, ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენს სასროცა აკეთება, ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსვენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. საქართველოს ერთ-ერთი სოფლის მოსახლეობა არჩევნების ბოიკოტირებით იმუქრება. ევროპაში საქართველოს მოქალაქეთა ლეგალურად დასაქმების ხელშესაწყობად სპეციალური პროექტი იწყება. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ორას გადააჭარბა ერაყის დედაქალაქ ბაღდადში გასულღამით მომხდარი აფეთქებების შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა. ამ შესახებ უწყებიან სააგენტო ფრანს პრესი და ტელეკომპანია ალ არაბია. პირველი თავდასხმა მოხდა ბაღდადის ცენტრალურ ელ-კარადის რაიონში, სადაც დანაღმული სატვირთო ავტომანქანა აფეთქდა. რამდენიმე ხანში ძლიერი აფეთქება მოხდა ბაღდადის ჩრდილოეთში შიიტებით დასახლებული ალ-შააბის რაიონის ბაზართან. აფეთქებების შედეგად დაიჭრა სუმცირე 220 ადამიანი. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა და ჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. ბაღდადში მომხდარი ტრაგედიის გამო ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდერ აბადიმ ქვეყანაში სამდღიანი გლოვა გამოაცხადა. თვითმკვლელმა ტერორისტმა თავი აიფეთქა ამერიკის შეერთებული შტატების საკონსულოსთან საუდის არაბეთის ქალაქ ჯიდაში. აფეთქების შედეგად დაიჭრა ორი პოლიციელი. ამერიკის შეერთებული შტატების საკონსულოს ინფორმაციით მისი თანამშრომლები არ დაშავებულან. დიპლომატიური წარმომადგენლობის ცნობით ინციდენტის გამო საძიებლად მჭიდრო კონტაქტი აქვს საუდის არაბეთის ხელისუფლებასთან. პარლამენტო ასამბლეის პოლიტიკის და უსაფრთხოების საკითხთა გენერალურმა კომიტეტმა თბილისში დღევანდელ სხდომაზე მხარი დაუჭირა საქართველოს მიერ წარდგენილ რეზოლუციის პროექტს სახელწოდებით კონფლიქტი საქართველოში. პროექტის თანახმად, რომელსაც მხოლოდ რუსეთის დელეგაცია არ დაეთანხმა, ეუთო საპარლამენტო ასამბლეა მხარდაჭერას უცხადებს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში და ხაზს უსვამს კონფლიქტის მშვიდობიანად მოსაგვარებლად ძალისხმევის გაძლიერების აუცილებლობას. რეზოლუციის პროექტში ნათქვამია, რომ რუსეთი განაგრძობს საერთაშორისო სამართლის ნორმების დარღვევას, ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების უგულვებელ ყოფას და საქართველოს რეგიონების, აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის მიმართ ოკუპაციის და მცოცავი ანექსიის პოლიტიკას, ეგრეთ წოდებული ინტეგრაციის ხელშეკრულებების გამოყენებით. ევთოს საპარლამენტო ასამბლეა გმობს რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ მართლმადიდებლების აღმართვის პროცესს, რაც ერთმანეთის განყოფს ადგილობრივ მოსახლეობას და არღვევს თავისუფლად გადაადგილების, საკუთრების, მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების და სხვა ფუნდამენტურ უფლებებს. რეზოლუციის პროექტის თანახმად, ევთოს საპარლამენტო ასამბლეა მოუწოდებს რუსეთს დაიცვას საერთაშორისო სამართლის ნორმები, სრულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს 2008 წლის აგვისტოს ცეცხლშეწყვეტის შეთანხმება, პატივისცემს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს, გაიწვიოს საქართველოს რეგიონების დამოუკიდებლობის აღიარება, შეწყვიტოს საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია და შეასრულოს ძალის გამოუყენებლობის სამართლებრივი ვალდებულება. საქართველოს დელეგაციის მიერ ინიცირებულ რეზოლუციის პროექტს უპრეცედენტოდ მკაფიო დოკუმენტი უწოდა დღეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა.
ყველამ ერთხმად გადაწყვიტა მხარი დაეჭირა ამ დოკუმენტისთვის. გარდა რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენლებისა, ჩვენ ეს არ გავკვირვებია, იმიტომ რომ ამ დოკუმენტით სოფლიოს 56 ქვეყანა ეუბნება ერთ ქვეყანას, რომ დაიცვას ის სტანდარტები, რაც დასაცავია. ეს არის მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, შეგახსენებთ, რომ ამ ტიპის რეზოლუციებით იქმნება ის რეალობა საერთაშორისო ასპარეზზე, რომელიც ჩვენ სასარგებლოდ უნდა გადაწყდეს.
შეხება რუსეთის პოზიციას ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეაში ამ ქვეყნის დელეგაციის ხელმძღვანელმა ნიკოლაი კოვალიოვმა რეზოლუციის პროექტს უწოდა მკვეთრად პოლიტიზებული და აშკარად ანტირუსული. პოლიტიკის და უსაფრთხოების საკითხთა გენერალური კომიტეტის დღევანდელ სხდომაზე გამოსვლისას კოვალიოვმა განაცხადა, რომ იმას, რაც საქართველოში ხდება, რუსეთი ოკუპაციად არ აღიარებს. ნიკოლაი კოვალიოვის შეფასებითვე, რეზოლუციის პროექტი შეიცავს რუსეთის მიმართ უსაფუძლო პრეტენზიებს და უგულვებელ ყოფს აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ხალხთან ნებას. საქართველოს მიერ მომზადებულ რეზოლუციის პროექტს ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა კენჭს ხვალ დასკვნით სხდომაზე უყრის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია საქართველოს ახორციელებს პროექტს სახელწოდებით მეტი მეტისთვის, რომელიც მიზნად ისახავს საბერძნეთში არალეგალურად მყოფი საქართველოს მოქალაქეების ნებაყოფლობით დაბრუნებას და რეინტეგრაციას. ამ პროექტით უკვე ისარგებლა 60-ზე მეტმა ბენეფიციარმა. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციამ პროექტის დაფინანსების გაგრძელება გადაწყვიტა და პარალელურად საქართველოში პირველად იწყებს პროგრამას, რომლის მიზანი ევროპაში ლეგალურად დასაქმების ხელშეწყობა. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობთ.
პოლონეთსა და ესტონეთში დასაქმების ხელშემწყობი პროგრამის განხორციელებას საქართველოში 1 ნოემბრიდან დაიწყებს მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის განვითარების ფონდი. როგორც ორგანიზაციის იმერეთის რეგიონულ ოფისში განმარტავენ, დროებითი შრომითი მიგრაციის საპილოტე პროგრამის ფარგლებში სულ მცირე 70 შრომითი მიგრანტი პოლონეთში, 10 კი ესტონეთში დასაქმდება სხვადასხვა სამუშაოზე. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის რეგიონული ოფისის კოორდინატორის ნუგზარ კოხრეიძის ინფორმაციით, მოთხოვნაა ისეთ პროფესიებზე, როგორიცაა მშენებლობის მენეჯერი, მშენებელი ინჟინერი, გზის საფარის და იატაკის დამგები, სახურავის შემკეთებელი, ხისა და ლითონის მღებავი, სანტექნიკოსი, დურგალი, კალატოზის შემდუღებელი და სხვა. ნუგზარ კოხრეიძის განმარტებით, პროექტში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია პირს ჰქონდეს პროფესიის დამადასტურებელი სერტიფიკატი, რომლის მიღებაშიც ორგანიზაცია დაეხმარება.
ჩვენ დავეხმარებით ადამიანებს, რომლებსაც ექნება სურვილი მოიძიონ და მოიპოვონ ეს სამსახურები პოლონეთსა და ესტონეთში, რომ ენა შეისწავლონ, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანი კომპონენტია, ან კიდევ მიიღონ ის დამადასტურებელი საბუთი, რომელიც ასეთი აუცილებელია. ბუნებრივია, ეს არის პირველი პრეცედენტი საქართველოში, როდესაც მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია ეცდება აჩვენოს საქართველოს მოქალაქეს, როგორ შეუძლია ლეგალურად დასაქმდეს ევროპის ქვეყნებში.
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის იმერეთის ოფისის კოორდინატორის ნუგზარ კოხრეიძის ინფორმაციით, ლეგალური დასაქმების საპილოტე პროგრამა 2 წლის განმავლობაში განხორციელდება და მისი მიზანია ევროკავშირის ქვეყნებში არსებულ სტანდარტებს დაუახლოვდეს საქართველოში მოქმედი შრომითი კრიტერიუმები. ნუგზარ კოხრეიძის განცხადებითვე, ორგანიზაციამ ასევე მიიღო დაფინანსება პროექტის მეტისთვის გასაგრძელებლად, რომელიც საბერძნეთში არალეგალურად მომუშავე საქართველოს მოქალაქეების ნება ყოფლობით დაბრუნებას და რეინტეგრაციაში დახმარებას ითვალისწინებს.
საქართველოს მოქალაქეებს საბერძნეთში შეუძლიათ მიმართონ მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ათენის ოფის, რომ ჩაერთონ ამ პროგრამაში. ეს პროგრამა გულისხმობს მოქალაქის უკან დაბრუნებას, ანუ მგზავრობას, გარკვეული თანხის გაცემას და შემდეგ ბიზნეს კომპონენტის თვალსაზრისი მდგრადი შემოსავლის უზრუნველყოფას.
სარეინტეგრაციო დახმარების პროგრამით ქუთაისში 2014-2015 წლებში ისარგებლა 67 დაბრუნებულმა მიგრანტმა. მათგან 57-მა ბენეფიციარმა მიიღო გრანტი მცირე ბიზნესისთვის და 10 საყოფაცხოვრებო, 4-ს კი სამედიცინო დახმარება გაეწია. ორ ბენეფიციარს ორგანიზაციამ ხელსაწყოების შეძენა დაუფინანსა. ქუთაისში მცხოვრები ნელი ალფაიძე საბერძნეთში 12 წლიანი მუშაობის შემდეგ საქართველოში ნებაყოფლობით შარშან დაბრუნდა და მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის მცირე გრანტი მოიპოვა. როგორც ნელი ალფაიძე ამბობს, მიღებული თანხით საცხოვრებელი სახლის პირველ სართულზე სილამაზის სალონის მოსაწყობად საჭირო ინვენტარი შეიძინა და ამჟამად სალონში ძალთან ერთად მუშაობს.
ხუთსულიანი ოჯახი, ჩვენ აი ამაზე ვართ დამყარებული. ხვალინდელი პურის პული მაქვს. ეს დიდი საშუალება. ასაკი მომემადა, იქ ასაკიანები აღარ უნდა. არა, ნამდვილად არ წამევიდოდი კიდე, იმიტომ რომ ჩემ ოჯახს ასე ჭირდებოდა.
ნელი ალფაიძის რძლის ანა გოჩელაშვილის თქმით, სილამაზის სალონიდან მიღებული შემოსავალი ოჯახის ყველა ხარჯს ვერ ფარავს, თუმცა ის ფაქტი, რომ დასაქმებულია, უკეთესობის იმედს აძლევს.
თავი ერთხელ ვიყავი გოსპიტალში და შემდეგ ბავშვი შევეძინა ჯანმრთელობის პრობლემა, ყველა გვარჩენდა დედამთილი საბერძნეთიდან. მეტი შემოსავალი ჩვენ არ ყოდა. ჩემ მეუღლეს ორივე ფეხებს ოპერაცია გაკეთებული, ძვლის სიმსივნე ჰქონდა და პროექტი რო არ ყოფილიყო ეს. ჩვენ ახლა საერთოდ საარსებო შემოსავალიც არ გვექნებოდა, პენსია გვექნებოდა, არ ჩემი დედამთილი.
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის სარეინტეგრაციო დახმარების პროგრამაში ჩართვა საზღვარგარეთ 1 წელზე მეტი ხნით არალეგალურად მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებს შეუძლიათ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საპარლამენტო არჩევნების ბოიკოტირებით იმუქრება ქარელის მახლობლად მდებარე ერთ-ერთი სოფლის მოსახლეობა. ის მიზეზად ასახელებს სოფელში არსებულ გაუსაძლის ვითარებას და იმას, რომ პრობლემების მოსაგვარებლად ყურადღება არ არსებობს. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აბციაურისგან შეიტყობთ.
ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეთეთის მცხოვრებლები საპარლამენტო არჩევნების ბოიკოტით იმუქრებიან. მათი თქმით, ბოლო წლების განმავლობაში სოფელში არაფერი გაკეთებულა. სოფელს არა აქვს გზა, ბუნებრივი აირი, სარწყავი წყალი. ლეთეთელები უხარისხო სასმელ წყალზეც საუბრობენ. მათი აზრით, ეს წყალი დაბინძურებულია, რადგან მისი გაფილტრა არ ხდება.
ზას ვითხოვთ.
ყველაფერს.
გაზი აქ არ არის, აფეი აქ არ არის. რაიონთან ყველაზე ახლო სოფელი არის ლეთეთი. არაფერი არ გადაკეთება, ყველგან ყველაფერი იკეთება, არაფერი არ გადაკეთება.
წყაროსღალი არ არის შვილო. კრანებში ბოდიში ხან ხლიკი გამოდის, ხან ბაყაყი გამოდის, ხან გველის ბარტყი გამოდის, ნაგავი, ჭიაყელა, ყველაფერი არა. ეგერა იქ აი ამოდის წყალი და მაგასაც სვამს ხალხი. ათასნეერთა კუჭი თუ ყველაფერი დაგვევადმყოფ და შვილო.
ლეთეთელებმა პრობლემების მოგვარების თხოვნით არაერთხელ მიმართეს ქარელის მუნიციპალიტეტის გამგეობას, თუმცა მათგან მხოლოდ დაპირებები მიიღეს. ადგილობრივი მოსახლეობის თქმით, პოლიტიკოსებს სოფელი და იქ მცხოვრები ადამიანები მხოლოდ არჩევნების წინ ახსენდებათ, როცა დაპირებებს უხვად გასცემენ, მაგრამ ეს დაპირებები შემდეგ არ სრულდება ხოლმე.
ამ სოფელში ნამდვილად მართლა არაფერი არ კეთდება, არც ერთი მთავრობის დროს, ხალხი არის ყოველთვის მოტყუებული, ამიტომ ამ შემოდგომას ეს სოფელი ჩაშლის ალბათ არჩევნებს და არც არავინ არ მიიღებს არჩევნებში მონაწილეობას. იმიტომ რომ ხალხს არასდროს ყურადღებას არ აქცევენ.
სოფელი არის უპატრონოდ მიტოვებული. ღარიბი სოფელი არის, ეს არის უღატაკესი სოფელი. ბაღები არ ირწყვება, სარწყავი წყალი არა გვაქვს. გზა არ არის. არაფერი არა, ხრეში მაინც დაყრონ ამ გზაზე, რომ მანქანამია, რომ ჩვენ გავიაროთ. არჩევნების დროს გენაცვალე ყველა გულში გვიხუტებს. ხო და დღეს ასე ვიქნები, არჩევანში არ ვიღებთ არც ერთი ლეთეთელი იმას. არავის, ყველაფერს ასე დავხაზავ და გადავყრით. დამთავრდა. ჩემი არჩევანია თოხი და ბარი. ის მარჩენს და ის მარჩენს ფულს.
ქარელის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ზაზა გულიაშვილი ამბობს, რომ სოფელ ლეთეთის პრობლემები ეტაპობრივად გვარდება. მისი თქმით, სოფელში წყალსადენი უკვე გაიყვანეს. ბუნებრივი აირის მილსადენის გაკეთება კი მათ კომპეტენციას სცილდება. ამიტომ ენერგეტიკის სამინისტროსთან მხოლოდ შუამდგომლობით შემოიფარგლებიან.
ენერგეტიკის სამინისტროს საქმის ხუშია. 2016 წელში დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ გრაფიკი ცნობილია და ვიცით, რომელი სოფლები უნდა გაზიფიცირდეს. 2017-18 წლის პროექტებში მოგვია 2016 წლის ბოლოს პროექტი, ასე რომ მუნიციპალიტეტთან რაც არის საჭირო და რაც მოსახლეობისთვის აუცილებელია, რომ სამინისტრომდე მივიდეს მოსახლეობის გულისტკივილი, რომ გაზიფიცირება არ აქვთ, მოთხოვნილია და დაგენებულია.
ლეთეთელები პრობლემების სასწრაფოდ გადაჭრას მოითხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში არჩევნების ბოიკოტით იმუქრებიან.
გოგაბძე, მაგი ამბო, თუ რატომ იმუქრება არჩევნების ბოიკოტირებით ქარელთან მდებარე ერთ-ერთი სოფლის მოსახლეობა? ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. დღეს თბილისში გამართა საქართველოს და მონტენეგროს პარლამენტების თავმჯდომარეების დავით უსუფაშვილის და დარკო პაიოვიჩის შეხვედრა და მათი ერთობლივი პრესკონფერენცია, რომელზეც სპიკერებმა განაცხადეს, რომ საქართველოსა და მონტენეგროს ადგილი სწორედ ევროპაშია, დასავლურ ღირებულებებთან სიახლოვეში და სხვა ალტერნატივა მათთვის არ არსებობს. ხულოს მუსლიმთა მეჯლისმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს მიმართა ღია წერილით, რომელშიც საუბარია იმის თაობაზე, რომ 29 ივნის პრემიერის მიერ მუსლიმთა პატივსაცემად გამართულ ვახშამს მიწოლი არ იყო ხულოს მუფთი გურამ აბაშიძე. როგორც მეჯლისის წევრები აცხადებენ, სავარაუდო მიზეზი მთავრობის მიმართ მუფთის კრიტიკული დამოკიდებულებაა, თუმცა აქვე იმეც გამოთქვამენ, რომ ორგანიზატორების მხრიდან ტექნიკური ხარვეზი იყო დაშვებული. ბოშათა თემის მდგომარეობაზე საქართველოში დღეს თბილისში იმსჯელეს სახელმწიფო უწყებათშორისი კომისიის თემატური სამუშაო ჯგუფის წარმომადგენლებმა. საქართველოს ტურიზმის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ქვეყანაში საერთაშორისო მოგზაურთა რაოდენობა 6 თვეში 12.9%-ით გაიზარდა და 2,616,313 შეადგინა. საერთაშორისო მოგზაურთა პირველ ხუთეულში არიან აზერბაიჯანი, თურქეთი, სომხეთი, რუსეთი და უკრაინა. დარიალის ხეობაში სტიქით განადგურებული გზა, რომლის სარემონტო სამუშაოები ბოლო დღეებში 24 საათიანი რეჟიმით მიმდინარეობდა, დღეს 17 საათზე გაიხსნება. თქვენს მენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Thank you. Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. The United States began to expand west during the middle 1800s. People settled in the great open areas of the Dakotas, Utah, Wyoming, and California. The movement forced the nation to deal with great tribes of Native American Indians. The Indians had lived in the Western territories for hundreds of years. Settlers and cattle ranchers pushed the Indians out of their homelands. The result was a series of wars between the tribes and the federal government. This week in our series, Steve Ember and Sarah Long tell about some of these conflicts.
At first, the United States government had just one policy to deal with the Indians. It was brutal. Whenever white men wanted Indian land, the tribes were pushed farther west. If the Indians protested or tried to defend their land, they were destroyed with crushing force. By the middle 1800s, almost all the eastern Indians had been moved west of the Mississippi River. They were given land in Indian Territory in what is now the state of Oklahoma. The government described these Indians as civilized. This meant they were too weak to cause more trouble. Many agreed to follow the ways of the white men.
The Indians of the western grasslands were different. They refused to give up their way of life. These plains Indians were always on the move because they hunted buffalo, the American bison. They followed great groups of the animals across the grassy plains. At that time, there were millions of these animals in the American West. The Indians of the plains depended on the buffalo for almost everything they needed. Many of them were fierce fighters. The plains Indians did not want white men crossing their hunting lands. They often tried to destroy the wagon trains carrying settlers to California and Oregon.
The United States Army was given the job of keeping peace. Soldiers were sent to build roads and forts in the western plains. They tried to protect the wagon trains from Indian attacks. They tried to keep white settlers from invading Indian lands. There were many fights between the soldiers and the Plains Indians. The soldiers had more powerful weapons. They usually won.
Some Plains Indians tried to live peacefully with the white men. One such group was part of the Sioux tribe called Santee Sioux. It was the largest and most powerful group in the West. The Santee Sioux lived along the northeastern edge of the Great Plains in what is now the state of Minnesota. They signed treaties with the government, giving up 90% of their land. The Santee agreed to live in a small area. In exchange, the United States agreed to make yearly payments to the tribe. This made it possible for the Indians to buy food and other things from white traders.
Troubles started, however, in the summer of 1862. The government was late giving the Indians their yearly payment. As a result, the Indians lacked the money to buy food. The white traders refused to give the Indians credit to buy food. One trader said, "If they are hungry, let them eat grass." The Indians were hungry. Soon their hunger turned to anger. Finally, the local Indian chief called his men together. He gave the orders for war. Early the next morning, the tribe attacked the trading stores. Most of the traders were killed, including the man who had insulted the Indians. He was found with his mouth filled with grass. The governor of Minnesota sent a force of state soldiers to stop the Indian revolt. The soldiers had artillery. They killed several hundred Indians in battle. They hanged several others. Soon the revolt was over.
Trouble came next to parts of Colorado and Wyoming. This is where the Sioux Indians and the Cheyenne Indians lived. The chief of the Lakota Sioux tribe was named Red Cloud. The Indians fought bitterly to keep white men out of their hunting grounds. After 2 years of fighting, with many deaths on both sides, the government decided the struggle was too costly. It asked for peace. The Sioux and the Cheyenne agreed. They were given a large area of land north of Wyoming in the Dakota Territory. They also were given the right to use their old hunting lands farther north. The government agreed to close a road used by whites to cross the hunting grounds. And all soldiers were withdrawn from Sioux country.
The war ended, and peace came to the Sioux and the Cheyenne. With peace came a new United States policy toward other Indians of the West. The government decided to put aside an area of land for each tribe. The land was called a reservation. Each tribe would live on its own reservation. Most of the reservations were in Indian territory in what is now the state of Oklahoma. Other reservations were in Dakota, near the land of the Sioux.
The government believed it would cost less money and fewer lives to keep Indians on reservations. The Indians would be away from possible trouble with white settlers. Instead of moving freely over the plains to hunt buffalo, the Indians would live in one place. They would receive food and money from the government. Officials came from Washington to explain this new policy to the Indians. A big meeting was held. Chiefs representing many tribes attended. The chiefs spoke, one after another, to the government officials.
All of the chiefs said they, too, wished to live in peace with the white men. But many questioned the decision to move to reservations. One who did so was Chief Ten Bears of the Comanche tribe. He said, "There are things which you have said to me that I do not like. You said you wanted to put us on a reservation. You said you would build houses for us. I do not want your houses. I was born on the plains where the wind blows free, and there is nothing to break the light of the sun. I was born where everything breathed a free breath. I want to die there, not within walls."
So the government and the Indians reached a compromise. The tribes were given reservations in Indian territory, but they were also given permission to hunt buffalo in a wide area south of the reservations. The Indians agreed to give up all their old lands. They agreed to live in peace on the reservations. In exchange, the United States promised to give the Indians all the food, clothing, and other things they needed. It also promised to give them schools and medical care.
The Indians were not happy with this agreement. They did not want to give up their old ways of living. However, they saw they had no choice. The government was too strong. They waited weeks, then months, for help to move to the new reservations. They could not understand the delay in carrying out the agreement. The delay was in Washington, D.C. Congress could not agree on how much money to spend on the Indians. So the lawmakers refused to approve the agreement. They left the situation unsettled. Again, Indians were forced to watch angrily as white settlers began moving on to lands they had agreed to give up. As the whites moved in, the buffalo and other animals left. The Indians had difficulty finding food.
Soldiers shared their food with the Indians. It was not enough. Western officials sent urgent messages to Washington asking for supplies for the Indians. No supplies could be sent until Congress approved the money to buy them. As before, some of the Indians became angry and refused to wait any longer. Their anger led to new fighting. In the end, it was a fight that failed to win back their land. That will be our story in the next program of The Making of a Nation.
Program was written by Frank Beardsley. The narrators were Steve Ember and Sarah Long. Transcripts, MP3s, and podcasts of our programs are online, along with historical images, at voaspecialenglish.com. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.